Verkefni 1. Segðu frá stéttaskiptingunni á fyrri hluta 20. aldar. 2. Segðu frá batnandi réttarstöðu fátækra í lok 19. aldar. 3. Segðu frá upphafi verkalýðshreyfingar á Íslandi. 4. Hvað átt við með hugtakinu stéttastjórnmál? 5. Segðu frá fjórflokknum. Fyrir hvað stóð hver flokkur fyrir sig? 6. Nefndu helstu samfélagsbreytingar eftir fyrri heimstyrjöldina.